Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin möminlərə örnək olan gözəl əxlaqı. Allahın qolunu şeytandan Allaha sığınıram. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizimlə sizin aranızda mübahisə edəcək bir şey yoxdur. Allah hamınızı bir yerə toplayacaqdır. Dönüş də yalnız onadır, ayəsi ilə bildirdiyi kimi, Həzrət-i Məhəmməd insanları xəbərdar etməklə vəzifələndirilmiş son peyğəmbərdir. Peyğəmbərimiz bütün digər elçilər kimi insanları doğru yola, Allaha iman etməyə, axirət üçün yaşamağa və gözəl əxlaqa dəvət etmişdir. Peyğəmbərimizin təbliğ üslubu, mövzular haqqında geniş izahatı hər müsəlmana nümunə olmalıdır. Təbliğat zamanı müsəlmanlar Peyğəmbərimizin üslubu ilə hərəkət etməlidirlər. Quranda Peyğəmbərimizin insanları xəbərdar etmək vəzifəsi belə bildirilmişdir. Qolunu şeytandan Allaha sığınıram. De. Bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar, mötəbər dəlillər əsasən, insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm. Yusuf surəsi 108-ci ayə. Peyğəmbərimiz insanları xəbərdar etmək üçün əlindən gələni etmişdir. Bir ayədə belə bildirilir. Qolumu şeytandan Allaha sığınıram. D. Kimin şahidliyi daha böyükdür? D. Allah mənimlə sizin aranızda şahiddir. Bu Quran mənə, onunla sizi və ona gələcəkdə yetişəcək olan hər kəsi xəbərdar edib, qorxutmağım üçün vəhy olundu. Məgər siz Allahla yanaşı başqa tanrıların olduğuna şahidlik edirsiniz? De, mən şahidlik etmirəm. De, o tək olan ilahdır. Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzağam. Ənam surəsi 19-cu ayə. Peyğəmbərimiz Quranı təbliğ edərkən, atalarından özlərinə miras qalan azğın dinlərini tamamilə dəyişdirdiyinə görə, müşriklərin təzyiqinə məruz qalmışdır. Ancaq Allahın əmrinə tabi olaraq onların təzyiqinə, təyinə vurmalarına heç o əhəmiyyət verməmişdir. Allah Peyğəmbərimizə ayələrdə belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənə buyurulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üz çevir. Sözsüz ki, istehsa edənlərə qarşı biz sənə yetərik. Hicr surəsi 94-95-ci ayələr. Hazırda da müsəlmanlar insanların razılıqlarını güdməməli, kim nə deyər deyə düşünməməli, Quran əxlaqını insanlara izah etməli, Peyğəmbərimizin sünnəsinə tabi olaraq qınayanın qınamasından qorxmamalıdır. Bu, Allahın razı olduğu və cənnət ilə müjdələdiyi əxlaq və təqva əlamətidir. Peyğəmbərimiz müsəlmanlara sünnəsinə uymalarını belə bildirir. Mənim təbliğ etdiklərimi məni görənlər, şahid olanlar, görməyənlərə təbliğ etsinlər. Peyğəmbərimiz insanlara Allahın sonsuz gücü olduğunu izah etmişdir. İnsanların Allahın gücünü təqdir edib, ondan qorxub çəkinərək, gözəl əxlaq göstərmələri üçün Peyğəmbərimiz insanlara Allahın gücünün və yaratmasındakı əzəmətinin dəlillərini izah etmişdir. Onların Allahı sevərək ondan qorxub çəkinmələrinə səbəb olmuşdur. Quranda Rəbbimizin yaratma gücü Peyğəmbərimizə bu ayələrlə bildirilib. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, bir deyin görək, əgər Allah gecəni üstünüzə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbud sizə bir işıq gətirə bilər? Məgər siz eşitmirsiniz? De, bir deyin görək, əgər Allah gündüzü üstünüzə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbud dincələcəyiniz gecəni sizə gətirə bilər? Məgər siz görmürsünüz? Qəsəs surəsi 71-72-ci ayələr. Həzrət-i Məhəmməd ahirətə inanmayanlara da Allahın dünyadakı yaradılış dəlillərini izah etmiş və bütün bunları yaratmağa qadir olan Allahın əlbəttə ahirətə bunun bənzərlərini də yaratmağa qadir olduğunu açıqlamışdır. Peyğəmbərimizin bu mühüm həqiqəti qövmünə bildirməsi ayədə belə xəbər verilib. Qolunu şeytandan Allaha sığınıram. De, yeryüzünü gəzib dolaşın və Allahın məxluqatı ilk dəfə necə yaratdığına baxın. Sonra Allah ölüləri dirildəcəkdir. Allah hər şeyə qadirdir. Ənkəbut surəsi 20-ci ayə. Peyğəmbərimiz insanlara təbliğ etdiyi ayələrlə Allahın hər cür əksikliyidən uzaq olduğunu, heç nəyə ehtiyacının olmadığını çatdırmışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, mən göyləri və yeri yaradan Allahdan başqasını mı dost tutacağam? O hamını yedirir, özünü isə heç kəs yedirmir. De, mənə Allaha təslim olanların birincisi olmaq əmr edildi. Odur ki, sən müşriklərdən olma. De, əzəmətli əzabından qorxduğum üçün Rəbbimə asi olmaram. Ənam surəsi 14-15-ci ayələr. Allah'ın bənzərsiz və hər şeyin yeganə sahib olması Quranda belə bildirilmişdir. Qolumu şeytandan Allaha sığınıram. De, göylərin və yerin Rəbbi kimdir? De, Allahdır. De, siz onu qoyub özlərinə nə bir fayda, nə də bir zərər verməyə qadir olmayanları mı özünüzə dost tutursunuz? De, körlə görən eyni ola bilərmi? Yaxud zülmətlə nur eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allaha, onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər tapdılar və bu yaradılış onlara bənzər göründü. Hər şeyi yaradan Allahdır, o təkdir, hər şeyə qalib gələndir. Rəd surəsi 16-cı ayə. Həzrəti Məhəmməd Allahın varlığını bildikləri halda, onun üstün qüdrətini düşünməyən, böyüklüyünü təqdir edə bilməyən qövminə Allahın varlığını və böyüklüyünü təbliğ etmişdir və bundan sonra onları öyü nəsiyyət qəbul etməyə və qorxub çəkinməyə dəvət etmişdir. Ayələrdə belə buyurulur. Qovulmu şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər bilirsinizsə, deyin görüm, yer və onun üstündə olanlar kimindir? Onlar Allahındır deyəcəklər. De, bəs düşünüb ibrət almayacaqsınız? De, yedi göyün Rəbbi və əzəmətli əşin Rəbbi kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs qorxmursunuz? De, əgər bilirsinizsə, deyin görüm, hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, özün isə himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs necə olur ki, aldanırsınız? Müminun surəsi 84-89-cu ayələr. Allah Peyğəmbərimizin və bütün möminlərin köməkçisi və qorucusudur. Allah Peyğəmbərimizə həmişə kömək etmiş, onun üçün çətinlikləri asanlaşdırıb yolunu açmış, onu maddi və mənəvi cəhətdən gücləndirmiş, əməl salih möminlərlə müdafiə etmiş, düşmənlərinin isə bəsirətlərini bağlayaraq, güclərini əllərindən alaraq, hilələrin üstünü açaraq Peyğəmbərimizə zərər vermələrinə mani olmuşdur. Allah Tövbə surəsində Peyğəmbərimizə yardım etdiyini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, bilin ki, Allah ona artıq kömək göstərmişdir. Tövbə surəsi 40-cı ayə. Ayədə bildirildiyi kimi, Peyğəmbərimiz heç bir zaman başqalarına möhtac olmamışdır. Allah ona hər zaman kömək etmişdir. Bu səbəbdən Peyğəmbərimizin ətrafındakılar etdikləri xidmətlərə görə onu minnət altına qoya bilməzdilər. Çünki əslində Peyğəmbərimizə kömək edən Allahdır və o olmasa da Allah başqa bir insanı, mələkləri və ya cinləri vəsilə edib Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmmədə kömək edər. Allah bir başqa ayəsində isə Peyğəmbərimizə insanlardan qorxmadan böyük bir cəsarətlə haqq olaraq bildiyi dini insanlara təbliğ etməsini bildirmiş və onu qoruyacağını vəd etmişdir. Ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey elçi, Rəbbindən sənə nazil edilərini təbliğ et. Əgər belə etməsən, onun göstərişini, sənə tapışırdığı elçilik vəzifəsini yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönətməz. Maidə surəsi 67-ci ayə. Allahın gücünü görə bilməyən, hadisələri qavraya bilməyən dayaz düşüncəli inkarcılar Peyğəmbərimizə qarşı çıxacaqlarını, onu qorxudacaqlarını zənn edirdilər və buna görə də ona qarşı tez-tez hilələr qururdular. Bu insanlar Allahın Peyğəmbərimizi qoruduğunu hiss etmirdilər və bunu qavraya bilmirdilər. Özlərini Peyğəmbərimizdən üstün və güclü zənn edirdilər. Ancaq Allah hər birinin ona qarşı qurduğu bir çox hilələri, hətta bir möcüzə olaraq, qurduqları hilələri öz əleyhlərinə çevirmişdir. Heç bir hilələri baş tutmamışdır. Birləşib hilələrini planlaşdırarkən, Allahın onları gördüyünü, eşitdiyini, qəlblərinə keçənləri bildiyini anlamayan, Peyğəmbərimizdən gizlətsələr belə, Allahdan gizlədə bilməyəcəklərini düşünməyən, Peyğəmbərimizin bütün gücün sahibi olan Allahın sevimli qulu və dostu olduğunu düşünməyən bu insanlar üçün Allah Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir zaman kafirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hilələr qururdular. Onlar hilə qurdu, Allah da hilə qurdu. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Ənfal surəsi 30-cu ayə. Allah başqa bir ayəsində isə Peyğəmbərimizə heç kimin zərər verə bilməyəcəyini, Allahın, Cəbrailin və əməl salih möminlərin onun dostu, dəstəkçisi olduğunu belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər ikinizlə Allaha tövbə etsəniz, yaxşı olar. Çünki hər ikinizin qəlbi günaha meyl etmişdir. Əgər ona qarşı bir-birinizə dəstək versəniz, bilin ki, Allah, Cebrail və əməl salih möminlər onun dostu və yardımcısıdır. Bunlardan başqa mələklər də onun yardımçılarıdır. Təhrim surəsi 4-cü ayə. Allah Duha surəsində isə Peyğəmbərimizin üzərindəki nemətlərini belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də səni acılı tutmuşdu. Həqiqətən axirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. Məgər o səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi? Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi? Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı? Duha surəsi 3-8-ci ayələr. Peyğəmbərimiz sərişində ən çətin anlarında Allahın ona kömək edəcəyini bilərək təvəkküllü davranmış, qorxu və narahatlıq keçirməmişdir. Yandakı möminlərə də Allahın özləri ilə birlikdə olduğunu, hər şeyi görüb eşitdiyini söyləmiş və onların da rahat olmalarına vəsilə olmuşdur. Peyğəmbərimizi özünə nümunə götürərək, onun yolunu izləyənlər də Allahın rəhmətindən və köməyindən heç bir zaman ümid kəsməməli, Allahın razılığını, rəhmətini və cənnətini ümid edərək, yaxşı işlər görməyə yarışdıqları müddətcə, Allahın daim onların yanında olduğunu bilməlidirlər. Allah bir ayəsində möminlərə belə bir vəd edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Həc surəsi 40-cı ayə. Peyğəmbərimiz insanları şirkdən çəkindirmişdir. Peyğəmbərimiz insanları çəkindirdiyi ən əsas mövzulardan biri şirkdir. Quran ayələrində də göründüyü kimi, Hz. Məhəmməd insanlara daim Allahın tək ilah olduğunu, ondan başqa heç bir varlığın heç bir gücə sahib olmadığını söyləmiş və müşriklərə qarşı onları xəbərdar etmişdi. Bir çox ayədə Peyğəmbərimizə insanları şirkə qarşı xəbərdar etməsindən bəhs edilmişdir. Bu ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, mən yalnız öz Rəbbimə dua edirəm və kimisə ona şərik qoşmuram. De, mən sizə nə ziyan verməyə, nə də sizi doğru yola yönətməyə qadirəm. De, həqiqətən məni Allahdan kimsə xilas edə bilməz və mən ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm. Cin surəsi 20-22-ci ayələr. De, mənə dini yalnız Allaha məxsus edərək ona ibadət etmək əmr olunmuşdur. Mənə həm də müsəlmanların birincisi olmaq əmr olunmuşdur. De, Rəbbimə asi olsam, o əzəmətli gün əzabından qorxuram. De, mən dinimi, itaətimi məhz Allaha məxsus edərək yalnız ona ibadət edirəm. Siz də ondan başqa istədiyinizə ibadət edin. De, şübhəsiz ki, ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Açıq-aşkar ziyan da elə budur. Zümər surəsi 11-15-ci ayələr. Məxluqatı əvvəldən yaradan, sonra onu yenidən dirildən, sizə göydən və yerdən ruzi verən kimdir? Heç Allah ilə yanaşı başqa bir məbud mu var? De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlil gətirin. Nəmin surəsi 64-cü ayə. Qövmünə Allahın tək ilah olduğunu xatırladan Həzrət Məhəmməd, eyni zamanda Allaha şərik qoşduqlarının heç bir şey yarada bilməyəcəklərini, heç kəsə zərər və ya fayda verməyə güclərinin çatmayacağında müxtəlif şəkillərdə təbliğ etmişdir. Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, Allahdan başqa tanrı saydıqlarınızı köməyə çağırın. Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də onu başqasına yönətməyə qadir deyillər. İsra surəsi 56-cı ayə. De, bir deyin görək, sizin Allahdan başqa tapındıqlarınız yer üstündə nə yaratmışlar? Yoxsa onların göylərin yaradılmasına bir şərikliyi var? Əgər doğru danışanlarsınızsa, mənə bundan əvvəl nazil olmuş bir kitab və ya elimdən qalan bir əsər gətirin. Əhqaf surəsi 4-cü ayə. D. Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar nə göylərdə və nə də yerdə zərrə qədər olan bir şeyə də sahib deyillər. Onların göylərin və yerin yaradılışında heç bir şərikliyi yoxdur və onlardan Allaha yardımcı olan da yoxdur. Səba surəsi 22-ci ayə. D. Allahdan başqa yalvardığınız şərikləri heç gördünüzmü? Bir mənə göstərin görüm, onlar yeryüzündə nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə bir şəriki mi var? Yoxsa biz onlara bir kitab vermişik, onlar da ondakı dəlilə istinad edirlər? Xeyr, zalimlar bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər. Fatir surəsi 40-cı ayə. İnsanların bir çoxu Allahın varlığını qəbul edir ancaq Allahın gücünü və böyüklüyünü təqdir edə bilmirlər. Onlar Allahdan başqa varlıqların özlərinə fayda verə biləcəyini zənn edirlər. Tək dost və köməkçinin Allah olduğunu qavraya bilmirlər. Peyğəmbərimiz isə qövmünə bu həqiqətləri izah etmiş və onları şirkdən uzaqlaşdırmağa çalışmışdır. Ayələrdə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sən onlardan, göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyəcəklər. De, bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz onun zərərini aradan qaldıra bilərmi? Ya da o mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, onlar onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərmi? De, mənə Allah yetər, təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül etsinlər. Zümer surəsi 38-ci ayə. De, əgər Allah sizə bir pisliyə etmək istəyərsə, sizi ondan kim qoruya bilər? Ya da sizə bir yaxşılıq etmək istəsə, ona kim mani ola bilər? Onlar özləri üçün Allahdan başqa nə bir himayəçi, nə də bir yardımcı tapa bilərlər. Əhzab surəsi 17-ci ayə. İnsanın tək dostu və qoruyucusu Allahdır. Lakin Allahdan qorxmayan insanlar bunu qəbul etmək istəmirlər. Ancaq çətinlik yanlarında, çarəsiz qalanda, bəzi hadisələrdə bu insanlar özlərinə Allahdan başqa heç kimin kömək edə bilməyəcəyini anlayırlar. Peyğəmbərimiz də insanlara bu həqiqəti xatırlatmışdır. Çətinlik anlarında insanın Allahdan başqa heç bir köməkçisi olmadığını söyləmişdir. Bununla bağlı Quranda Peyğəmbərimiz qövünü belə xatırlatmışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, heç düşünürsünüz ki, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin saat gəlib çatarsa, Allahdan başqasını mı çağıracaqsınız? Əgər doğru deyirsinizsə, çağırın görək. Xeyr, siz yalnız onu çağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə, onu uzaqlaşdırması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri unudarsınız. Ənam surəsi 40-41-ci ayələr. Peyğəmbərimizin də xatırlatdığı bu həqiqəti unutmayan möminlər, bir çətinliklə qarşılaşmadan da özlərinə tək kömək edə biləcək, onlardan çətinlikləri uzaqlaşdıran gücün Allah olduğunu bilirlər. Quranda belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, acizanə və gizlicə, əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükredənlərdən olarıq deyə yalvardığınız zaman, sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir? De, ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz. Ənam surəsi 63-64-cü ayələr. Peyğəmbərimizin gözəl əxlaqı. Peyğəmbərimizin Quranda da dəfələrlə bildirilən ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri, yalnız Allahın nazil etdiyinə itaat edərək, insanların razılığını düşünmədən, insanlardan çəkinmədən, yalnız Allahın bildirdiyini yerinə yetirməsidir. Hətta müşriklər və digər dinlərin mənsubları Peyğəmbərimizdən öz mənfəətlərinə uyğun hökmlər verməsini istəmişlər. Bu şəxslərin sayca və daha qüvvətli mövqeydə olmalarına baxmayaraq, Peyğəmbərimiz Quranı və Allahın hökmlərini qətiyyətlə yerinə yetirmişdir. Bir ayda Allah Peyğəmbərimizin bu insanların israr etdiklərinə necə cavab verdiyini bizlərə belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Açıq aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman, bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər deyərlər. Bizə bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir. De, mən onu öz istəyimlə dəyişdirə bilmərəm. Mən yalnız mənə vəhy olunana tabi oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, böyük günün əzabından qorxaram. De, əgər Allah istəsəydi, mən onu sizə oxumazdım. O da onu sizə bildirməzdi. Mən axı bundan öncə də sizin aranızda yaşamışam. Məgər bilmirsiniz? Yunus surəsi 15-16-cı ayələr. Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən. Bəqərə surəsi 252-ci ayə. Qövmünün bu rəftarlarına qarşılıq olaraq, Allah Peyğəmbərimizi bir çox ayəsi ilə xəbərdar etmişdir. Məsələn, Maidə surəsində belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz sənə özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən kitabı haqq olaraq nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökum ver. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların istəklərinə tabi olma. Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət edərdi. Lakin başqa-başqa olmanız, sizə verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçündür. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hamınızın qaydaşı Allaha olacaq və o ziddiyyətə düşəcəyiniz şeylər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. Onların aralarında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökm ver və onların istəklərinə tabi olma. Onlardan ehtiyat et ki, Allahın sənə nazil etdiyi hökmlərin bəzisindən səni saptırmasınlar. Əgər onlar üz döndərsələr, bil ki, Allah onları bəzi günahlarına görə müsibətə düçar etmək istəyir. Həqiqətən insanların çoxu fasiqlərdir. Maidə surəsi 48-49-cu ayələr. Peyğəmbərimiz də Allahın özünə indirdiyindən başqasına tabi olmayacağını qətiyyətlə qövmünə təkrar-təkrar demişdir. Peyğəmbərimizin bu üstün axlaqını xəbər verən bir ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəhy yolunana tabi oluram. De, məgər körla görən eyni ola bilərmi? Məgər düşünmürsünüz? Ənam surəsi 50-ci ayə. Peyğəmbərimiz Allah üçün qətiyyətli və təmkinli olaraq haqq dini ən gözəl və ən doğru şəkildə insanlara təbliğ etmişdir. İnsanların böyük bir hissəsi ilə müqayisə etmək, Peyğəmbərimizin bu üstünlüyünün daha da yaxşı başa düşülməsinə səbəb olacaq. İndi də, keçmişdə də insanların böyük bir hissəsinin zəiflikləri, hərislikləri olmuşdur. Əksəriyyəti isə dinin qəbul etmələrinə baxmayaraq, bu zəifliklərə məğlub olmuşlar. Onlar zəiflik və hərisliklərindən uzaqlaşmaq əvəzinə dini hökmlərdə güzəşlər axtarırlar. Məsələn, dostlarının, yoldaşlarının, qohumlarının nə deyəcəyinə çəkinərək dinin bəzi hökmlərini yerinə yetirmirlər və ya dinə uyğun gəlməyən bəzi vərdişlərini tərk edə bilmirlər. Buna görə də dini öz mənfəətlərinə görə şərh edir, mənfəətlərinə uyğun hökmləri qəbul edir, digərlərini görməzlikdən gəlirlər. Peyğəmbərimiz isə bu cür insanların istəklərinə heç bir zaman güzəştə getməmiş, Allahın indirdiyini heç bir dəyişiklik etmədən, heç kimdən mənfəət güdmədən, yalnız Allahdan qorxub çəkinərək təbliğ etmişdir. Allah Peyğəmbərimizin bu təqvasını Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun batmaqda olan ulduza, sizin yoldaşınız nə haqdan azmış, nə də yoldan çıxmışdır. O istəyi ilə danışmır. Bu, ona təqdir edilən bir vəhdir. Bunu ona çox qüvvətli olan öyrətdi. Nəcm surəsi 1-5-ci ayələr. And olsun batmaqda olan ulduza. Bilin ki, Allahın elçisi aranızdadır. Əgər o bir çox işlərdə sizə güzəştə getsəydi, çətinliyə düşərdiniz. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onun qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə, günaha və asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır. Doğru yolda olanlar da bunlardır. Hucurat surəsi 7-ci ayə. Peyğəmbərimizin bütün aləmlərə nümunə olan təvəkkülü. Quranda Peyğəmbərimizə aid hadisələrdə onun təvəkkülü və Allaha təslimiyyəti aşkar görünür. Məsələn, Peyğəmbərimizin Məkkədən çıxdıqdan sonra dostu ilə birlikdə gizləndiyi bir mağaradakı sözləri onun təvəkkülünün ən gözəl nümunələrindən biridir. Ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, bilin ki, Allah ona artıq kömək göstərmişdir. O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz yoldaşına Əbu Bəkrə dedi, qəm yemə, Allah bizimlədir. Bundan sonra Allah ona arxayınlıq nazil etdi, sizin görmədiyiniz döyüşçülərlə ona yardım etdi və kafirlərin sözünü alçaltdı. Ancaq Allahın sözü ucadır. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Tövbə surəsi 40-cı ayə. Peyğəmbərimiz hər şəraitə Allaha təslim olmuş və bütün hadisələrə xeyir gözü ilə baxmışdır. Quranda bildirilən Peyğəmbərimizin qövmünə dediyi bu sözlər də onun nə qədər təvəkkülü olmasını göstərir. Qulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənə bir uğur nəsib olsa, bu onları kədərləndirər. Sənə bir müsibət üz versə, biz ehtiyat tədbirimizi əvvəlcədən görmüşük deyər və sevinə-sevinə çıxıb gedərlər. De, Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim himayədarımızdır. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Tövbə surəsi 50-51-ci ayələr. Peyğəmbərimiz təvəkkülü ilə bütün müsəlmanlara nümunə olmuş və insanın Allahdan gələcək bir şeyi dəyişdirməyə əsla gücünün çatmayacağını belə xatırlatmışdı. Bir nəfsə təqdir edilmiş şey mütləq baş verər. Bir şey istəyəndə Allahdan istə. Kömək tələb edəcəksənsə Allahdan kömək dilə. Çünki qullar Allahın yazmadığı bir məsələdə sənə faydalı olmaq üçün bir yerə yığılsalar, bu faydanı etməyə qadir ola bilməzlər. Allahın yazmadığı bir zərəri sənə vermək üçün bir yerə yığışsalar, buna da qadir ola bilməzlər. Peyğəmbərimizin sünnəsinə uyan hər bir möminində müsibət kimi görünən hadisələri onun kimi təvəkküllü qarşılamalı, hər şeydə bir xeyir və gözəllik olduğuna iman etməlidir. Bunu da unutmamaq lazımdır ki, Allahın ən təqvalı qullarından biri olan Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd çox böyük çətinliklərlə sınanmışdır. Hər şeydən əvvəl təbliğat apardığı xalqın içərisində hər cür çətinliyi törətməyə hazır olan insanlar var. İkiyüzlü davranaraq Peyğəmbərimizə hilə qurmağa çalışanlar, atalarının dinini dəyişdirməyə qəbul etməyən müşriklər, Peyğəmbərimizə nəfslərinə uyğun ayə gətirməsini istəyənlər, onu öldürmək, sürgün etmək və ya həbs etmək istəyənlər və daha bir çoxları davamlı olaraq Peyğəmbərimizə mani olmağa çalışmışlar. Peyğəmbərimiz inkarçıların bu hərəkətlərinə daimə səbr etmiş, qərarlılıqla Allahın dinini təbliğ etmiş və müsəlmanları təhlükələrdən qoruyaraq onlara Quranı öyrətmişdir. Onun bu əzminin, vəfəqiyyətinin və cəsarətinin təməlində Allaha olan güclü imanı, təvəkkülü və təslimiyyəti dayanır. Peyğəmbərimiz mağarada olduğu kimi hər vəziyyətdə Allahın onunla birlikdə olduğunu bilmiş, hər hadisəni Allahın yaratdığına və Rəbbimizin hər şeyi ən gözəl və ən xeyirli şəkildə nəticələndirəcəyinə iman gətirmişdi. Peyğəmbərimizin bu hədisi onun hər şeyin xeyirli tərəfini görən təvəkkülünə bir nümunədir. Mömin insan vəziyyəti necə qəribədir? Çünki hər şey onun üçün bir xeyirdir. Bu vəziyyət yalnız möminə xasdır, başqasına deyil. Ona məmnun olacağı bir şey gəlsə şükr edər, bu xeyirdir. Bir zərər gəlsə səbr edər, bu da xeyirdir. Peyğəmbərimiz bu inancı ilə hadisələr qarşısında əlindən gələn bütün səyi göstərmiş, ancaq nəticənin Allaha aid olduğunu hər vaxt bilərək ona təvəkkül etmişdi. Allah onun bu gözəl təvəkkülü qarşısında onu daim güclü və müvəffəqiyyətli etmişdi. Allah çətinlik yaradanlara qarşı Peyğəmbərimizə təvəkkülü davranmasını bildirmiş və Peyğəmbərimiz də həyatı boyunca Rəbbimizin bu əmrinə uymuşdur. Ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar itaət edirik deyirlər. Sənin yanına çıxıb getdikdə isə onların bir qismi gecələr bir yerə yığışıb sənin dediyin əksinə tədbir görürlər. Allah onların gecələr nə etdiklərini yazır. Onlardan üz döndər və Allaha təvəkkül et. Qoruyan olaraq Allah yetər. Nisa surəsi 81-ci ayə. Başqa bir ayədə isə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, de, mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm. Kitab verilənlərə və savadsızlara isə de, siz də təslim oldunuzmu? Əgər təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olarlar. Üz döndərsələr bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq haqqı təbliğ etməkdir. Allah qullarını görür. Əl İmran surəsi 20-ci ayə. Peyğəmbərimiz bir sözündə isə təvəkkül edənlərin alacaqları mükafatı belə bildirmişdir. Siz Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəniz, quşlar kimi ruziləndirilərsiniz. Onlar aç gedər, tox dönərlər. Möminlər üçün ən gözəl nümunə Peyğəmbərimizin sözləri və davranışlarıdır. Buna görə də hər hansı bir çətinliklə, nəfsinə ağır gələn vəziyyətlə qarşılaşan hər mömin, hər şeyi yaradan Allah olduğunu düşünərək, Quran ayələrini Peyğəmbərimizin təvəkkülünü nümunə götürməli, hər hadisədə Allahın yaratdığı qədərə təslim olduğunu xatırlamalıdır. Peyğəmbərimizin fədakarlığı İslam dininin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri, insanın bütün həyatını Allah qorxusu üzərindən qurması və bütün ibadətlərini də yalnız Allahın razılığını, rəhmətini və cənnətini qazanmaq üçün etməsidir. Allah bir ayəsində möminlərə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, de. Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur şəklində buyurur. Quranda, ancaq tövbə edənlər, islah edilənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və dinlərini qatıqsız olaraq Allah üçün xalis qılanlar, məhz onlar möminlərdir. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir ayəsi ilə də, möminlərə dini yalnız Allah üçün başqa heç bir məqsəd güdmədən yaşamaları əmr edilmişdir. İnsanın Allahdan möhkəm yapışması, Allahdan başqa bir ilah olmadığını bilərək, həyatını yalnız onun razılığına həsr etməsi və hər nə olursa olsun, Allaha olan sədaqətdən imtina etməməsi o insanın ixlaslı olduğunu göstərir. İxlaslı mömin etdiyi işlər və ibadətlərlə Allahdan başqasının sevgisini, razılığını, təqdirini, rəğbətini əldə etməyə çalışmaz. İxlaslı möminlərə ən gözəl nümunə Həzrəti Məhəmməd və digər peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərimiz yalnız Allahın razılığını axtarmışdır. Heç bir mənfəət və ya dünyəvi bir mənfəət düşünmədən, həyatı boyunca Allahın razılığını, rəhmətini və cənnətini qazanmaq üçün səy göstərmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, mən buna görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm və özümdən bir şey uydurmağa çalışmıram. Sad surəsi 86-cı ayə. De, mən sizdən bir haqq istəmişəmsə, onu sizin üçün istəmişəm. Mənim haqqım ancaq Allahdan olacaqdır. O hər şeyə şahiddir. Səba surəsi 47-ci ayə. Sonra bir-birinin ardınca elçilərimizi göndərdik. Hər dəfə hər hansı bir ümmətə peyğəmbər gəldikdə, onlar onu yalancı saydılar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib əfsanələrə çevirdik. Məhv olsun iman gətirməyənlər. Möminlər surəsi 44-cü ayə. Peyğəmbərimizin çətinliklər qarşısındakı gözəl əxlaqı. Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərliyi ərzində müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Qövmündən inkar edənlər və müşriklər ona qarşı çox incidici sözlər söyləmiş, hətta sehirbaz və ya dəlidir demiş, bəzilər də Peyğəmbərimizi öldürmək belə istəyərək bunun üçün planlar qurmuşlar. Buna baxmayaraq Peyğəmbərimiz hər mədəniyyətdən və xarakterdən insanları öyrətməyə, onlara Quranı, gözəl əxlaqı öyrətməyə çalışmışdır. Quran ayələrində bildirildiyi kimi bəzi insanlar mühüm əxlaq qanunlarından belə xəbərsiz olduqları üçün Peyğəmbərimiz kimi incə düşüncəli, üstün əxlaqlı bir insana müxtəlif çətinliklər yaradıblar. Peyğəmbərimiz isə bütün bunlara qarşı səbirli olmuş, hər vəziyyətdə Allaha yönələrək, Allahın köməyini istəyərək, möminlərə də səbir və təvəkkülü tövsiyə etmişdir. Allah Quranda Peyğəmbərimizə bir çox ayəsi ilə inkar edənlərin söylədiklərinə qarşı səbirli olmasını belə tövsiyə edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən onların dediklərinə səbr et. Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmd ilə təriflə. Qaf surəsi 39-cu ayə. Onların sözləri səni kədərləndirməsin. Çünki qüdrət bütünlüklə Allaha məxsusdur. O eşidəndir, biləndir. Yunus surəsi 65-ci ayə. Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik. Hicr surəsi 97-ci ayə. Onların nə üçün ona bir xəzinə indirilməyib, yaxud onunla bir mələk gəlməyib, demələri üzündən bəlkə də sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk edəcəksən və buna görə köksün daralacaq. Sən ancaq qorxudansan. Allah isə hər şeyi qoruyandır. Hud surəsi 12-ci ayə. Peyğəmbərimizin nələrə səbr edib üstün əxlaq göstərdiyini düşünən möminlərin qarşılaşdıqları hadisələrdə özlərinə onu nümunə götürməlidirlər. Nəfslərinə zidd olan ən kiçik bir hadisədə ümidsizliyə qapılanlar, ən kiçik bir etiraz, dözümsüzlük göstərənlər, Allahın dinini təbliğ etməkdən imtina edənlər və ya ticarətləri baş tutmadıqda pis olanlar bu davranışlarının Allahın kitabına və Peyğəmbərimizin sünnəsinə uyğun olmadığını bilməlidirlər. İman gətirənlər hər hadisədə səbr göstərib, Allaha vəkil tutub ona həmd edərək, Peyğəmbərimiz kimi üstün bir əxlaq göstərməli və Rəbbimizin razılığını, rəhmətini və cənnətini ummalıdırlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanlara doğru yolu göstərən rəhbər gəldiyi zaman, onların iman gətirmələrinə və Rəbbindən bağışlama diləmələrinə səbəb, yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri görə-görə əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələri mani oldu. Kəhf surəsi 55-ci ayə. Peyğəmbərimizin bütün insanlara örnək olan ədaləti. Allah Quranda möminlərə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, şahidliyiniz özünüzün və ya valideynlərin ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə, Allah şahidləri kimi ədaləti qoruyun. Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxslərin, varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq, Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Hissiyyata qapılıb haqdan uzaqlaşmayın. Əgər siz cəfəngiyat danışsanız və ya həqiqəti deməkdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır şəklində buyurur. Peyğəmbərimizin həm müsəlmanlar arasında verdiyi hökmlər, həm digər din, dil, irq və millətdən olan insanlara qarşı ədalətli və şəfqətli mövqeyi, həm də Allahın ayəsində bildirdiyi kimi zəngin, kasıb ayrı seçkiliyi etmədən hər kəsə bərabər davranması ilə bütün insanlar üçün çox böyük bir nümunədir. Allah bir ayəsində Rəsuluna belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar yalanı həvəslə qulağa asanlar və daima haram yiyənlərdir. Əgər onlar sənin yanına gəlsələr, aralarında hökm ver və ya onlardan üz çevir. Əgər onlardan üz çevirsən, sənə heç bir şeylə zərər verə bilməzlər. Əgər onların arasında hökm verməli olsan, ədalətlə hökm ver. Şübhəsiz ki, Allah ədalətli olanları sevir. Maidə surəsi 42-ci ayə. Peyğəmbərimiz bu çətin qövmün içində belə Allahın əmrinə itaat etmiş və heç bir zaman ədalətdən kənara çıxmamışdır. Daim qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbim ədalətli olmağı əmr etdi deyərək hər dövrdə bütün insanlara nümunə olmuşdur. Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyi boyunca ədalətli davranmalı olduğu hadisələr baş vermişdir. Peyğəmbərimizin yaşadığı yerdə bir çox müxtəlif din, dil, irq və qəbilədən olan insan bir yerdə yaşayırdı. Bu birliklərin bir yerdə dincli və güvən içində yaşamaları, aralarına nifaq salmağa çalışanların qarşısını almaq çox çətin idi. Ən kiçik bir səbəbə görə, dərhal bir qrup digərinə qarşı hirslənib hücum edə bilirdi. Ancaq Peyğəmbərimizin ədaləti, müsəlmanlar üçün olduğu qədər bu birliklər üçün də dinclik yaratmışdı. Əsr-i Səadət dövründə Ərəbistan yarımadasında, Xristiyan, Yəhudi, Butpərəst arasında fərq qoymadan hər kəsə ədalətli davranmışdı. Peyğəmbərimiz Allahın dində məcburiyyət yoxdur ayəsinə uyğun olaraq, hər kəsə haqq dini izah etmiş, amma seçim etmək mövzusunda sərbəst buraxmışdır. Allah Peyğəmbərimizə başqa bir ayəsində isə fərqli dinlərdən insanlara qarşı necə ədalətli olmalı olduğunu belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Buna görə də sən tövhidə dəvət et və sənə əmr olunduğu kimi düz yolla get. Onların nəfslərinin istəyinə uyma və de, mən Allahın nazil etdiyi kitaba iman gətirdim. Mənə sizin aranızda ədalətli olmaq əmr edilmişdir. Allah bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizim də sizin aranızda mübahisə ediləcək bir şey yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Dönüş də yalnız onadır. Şura surəsi 15-ci ayə. Peyğəmbərimiz Quran əxlaqına itaat edərək göstərdiyi bu gözəl davranışı, indiki dövrdə də fərqli dinə mənsub insanların bir-birlərinə qarşı münasibətlərinə nümunə olmalıdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənin əvvəlki elçilərimizdə yemək yeyər, bazarları gəzib dolanardılar. Sizin bəzilərinizi digərlərinizlə sınaqdan keçirdiyi ki, görək səbr edə biləcəksinizmi? Sənin Rəbbin görəndir. Furqan surəsi 20-ci ayə. Peyğəmbərimizin ədaləti fərqli irqlərdən insanlar arasında da, bir çox xütbəsində, hətta vida xütbəsində də irqlərə görə üstünlük ola bilməyəcəyini, Allahın ayəsində xəbər verdiyi kimi, üstünlüyün yalnızca təqvaya görə olacağını bildirib. Ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. Hucurat surəsi 13-cü ayə. Peyğəmbərimiz isə iki ayrı hədisində belə bildirmişdir. Ey insanlar, hamınız Adəmin övladlarsınız. Adəm isə torpaqdan yaradılmışdır. İnsanlar şübhəsiz irqləri ilə öyünməməlidirlər. Sizin nəsilləriniz kimlərəsə üstünlük və qürur göstərməyə səbəb olmamalıdır. Ey insanlar, hamınız Adəmin övladlarsınız. Hamınız eyni ölçüdə olan bir-birinə bərabər buğda dənələri kimisiniz. Halbuki heç kimin, heç kimə din və təqva istisna olmaqla heç bir üstünlüyü yoxdur. Bir insan pis olması üçün başqalarını tənqid etməsi, aşağı səviyyəli hesab etməsi, xəsis, pis xasiyyətli olması, hədd hüdudu aşması kifayət edir. Peyğəmbərimiz Vida xütbəsində də müsəlmanlara belə müraciət etmişdir. Soylarla fəxr edilməməlidir. Ərəblər ərəb olduqları üçün qeyri-ərəblərdən, qeyri-ərəblərin də naşı olduqlarından ərəblərdən üstün sayıla bilməzlər. Çünki Allah qatında ən ucu olanınız, ona qarşı çıxmaqdan ən çox çəkinəniniz, ən təqvalınızdır. Ərəb yarımadasının cənub hissəsindəki Xristiyan Nəcran xalqı ilə bağlanan müqavilə də Peyğəmbərimizin ədalətinə nümunədir. Bu müqavilənin maddələrindən biri belədir. Nəcranların və mahiyyətindəkilərin canları, malları, dinləri, varları və yoxları, ailələri, kilisələri və sahib olduqları hər şey Allahın və Allahın Peyğəmbərinin zəmanəti himayəsi altına alınacaq. Peyğəmbərimizin Xristiyan, Yəhudi və müşriklərlə imzaladığı Mədinə müqaviləsi də onun ədalətinin bir nümunəsidir. Fərqli inancı birliklər arasında ədalət yaratmaq və və hər birliyin maraqlarının diqqətə alınması üçün hazırlanan bu müqavilə sayəsində illərlə düşmən münasibətində yaşayan birliklər arasında sülh yaranmışdır. Mədənə müqaviləsinin ən nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri vicdan azadlığının təmin etməsidir. Bu mövzu ilə əlaqədar maddə belədir. Məni af yəhudiləri möminlərlə birlikdə eyni ümmətdirlər. Yəhudilərin dinləri özlərinə, müsəlmanların dinləri də özlərinədir. Mədənə müqaviləsi maddələrindən birində bizə tabi olan yəhudilər heç bir haqsızlığa məruz qalmadan və düşmənlərimizlə köməkləşməyəcəyi təqdirdə kömək və dəstəyimizi qazanacaqlar deyə bildirilmişdi. Peyğəmbərimizdən sonra da səhabələri Peyğəmbərimizin müqavilədə qeyd etdirdiyi bu hökmə sadiq qalmış və eyni hökmü bərbəri, buddist, brahman və buna bənzər inancları olan insanlar üçün də yerinə yetirmişlər. Əsr-i Səadət dövrünün sülh, dinclik və təhlükəsizlik içində keçməsinin ən mühüm səbəblərdən biri Quran əxlaqına itaat edən Peyğəmbərimizin ədalətli mövqeyidir. Peyğəmbərimizin ədaləti qeyr-müsəlmanlarda da rahatlıq yaratmış və müşriklərdən də Peyğəmbərimizin himayəsi altına girmək istəyənlər olmuşdur. Allah Quranda müşriklərin bu tələblərini bildirmiş və eyni zamanda Peyğəmbərimizə bu insanlara qarşı necə davranmalı olması da vəhy edilib. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin. Sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir cəmaatdır. Məscid-ül Haramın yanında saziş bağladığınız kəslər istisna olmaqla, müşriklərin Allah və onun elçisi yanında nəhd ola bilər. Nə qədər ki, onlar sizinlə düzgün davranır, siz də onlarla düzgün davranın. Həqiqətən Allah müttəqiləri sevir. Tövbə surəsi 6-7-ci ayələr. Hal-hazırda dünyanın hər tərəfində meydana gələn münaqişələrin, müharibələrin, narahatlıqların tək həlli, Quran əxlaqına uyğun davranmaq və Peyğəmbərimiz kimi din, dil və ya irqari seçkili güdmədən ədaləti qoruyub saxlamaqdır. Peyğəmbərimizin qərarlığı Peyğəmbərimizə Quran vəhy edildikdən etibarən, həyatı boyunca insanları Allahın dininə çağırmış, onlara doğru yolu göstərərək rəhbərlik etmişdir. Quranın bir ayəsində Peyğəmbərimizin belə xitab etməsi buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar, mötəbər dəlillərə əsasən insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm. Yusuf surəsi 108-ci ayə. Quran ayələrindən göründüyü kimi, Peyğəmbərimiz insanları xəbərdar edib qorxudarkən və onlara Quranı, gözəl əxlaqı öyrədərkən bir çox çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Hər kəs hidayətə gəlmədiyinə görə qısqançlığından, kinindən, Peyğəmbərimizə çətinlik yaradan, söylədiyi sözü qavramayanlar, başa düşdüyü halda eşitməzlikdən gələnlər, Peyğəmbərimizin söylədiklərinə inandım dediyi halda həqiqətə inanmayıb ikiyüzlülük edənlər və buna bənzər pis əxlaq göstərənlər olmuşdur. Peyğəmbərimiz bunlara baxmayaraq, heç bir zaman qorxmadan təbliğinə qətiyyətlə davam etmişdir. Bu insanların rəftarları bir ayədə belə açıqlanır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar mötəbər dəlillərə əsasən insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm. De, mənə Allaha ibadət etmək və ona şərik qoşmamaq əmr edilmişdir. Mən sizi yalnız ona ibadət etməyə çağırıram və qaydışım da yalnız onadır. Rəd surəsi 36-cı ayə. Peyğəmbərimizin münafiqlərə qarşı davranışı və dözümlüyü isə ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitab verdiyimiz kəslər sənə nazil edilənə sevinirlər. Firqələr arasında eləsi də vardır ki, onun bir qismini inkar edirlər. De, mənə Allaha ibadət etmək və ona şərik qoşmamaq əmr edilmişdir. Mən sizi yalnız ona ibadət etməyə çağırıram və qaydışım da yalnız onadır. Rəd surəsi 36-cı ayə. Peyğəmbərimiz münafiqləri, yəni küzlü şəxsləri xəbərdar etməyə davam etmiş, dinə və özünə qarşı düşmənçilik və səmələrlə baxmayaraq, bəlkə hidayət taparlar deyə onlara dini ən təsirli şəkildə izah etmişdir. Münafiqlərin Peyğəmbərimizin izah etdiklərinə qarşı göstərdikləri rəftar isə Nisa surəsində belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənə nazil edilənə və sənən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmədinmi? Onlar mühakimə olunmaları üçün tağuta müraciət etmək istəyirlər. Halbuki onlara tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa salmaq istəyir. Onlara Allahın nazil etdiyinə və elçisinə tərəf gəlin deyildikdə, Münafiqlərin səndən nifrətlə üz çevirdiklərini görürsən. Nisa surəsi 60-61-ci ayələr. Münafiqlərin bu ikiyüzlü rəftarlarına baxmayaraq, Peyğəmbərimiz onlara öyüd nəsihət vermiş, onların vicdanlarına təsir edərək, doğrunu görmələrini təmin edəcək şəkildə onlarla danışmışdır. Bir ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərində olanı bilir. Elə isə onlardan üz döndər, onlara öyüd nəsihət ver və özləri barədə onlara təsir göstərə biləcək söz söylə. Nisa surəsi 63-cü ayə. Özünə düşmən olan insanlara öyüd vermək, səhvlərini açıq şəkildə söyləyərək, onları doğru yola çağırmaq, əlbəttə ki, çətin bir məsuliyyətdir. Amma Peyğəmbərimiz kimi Allaha güvənən, hidayəti verən Allah olduğunu bilən, insanlardan deyil, yalnız Allahdan qorxub çəkinən bir insan üçün hər işdə olduğu kimi bunda da Allahın köməyi və yaratdığı asanlıqlar vardır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar, mötəbər dəlillərə əsasən insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm. Yusuf surəsi 108-ci ayə. Allah Quranın bir çox ayəsində əxlaq pozuntusu olan insanları doğru yola yönətmək, onları təmizləmək, onlara ayələrini öyrətmək üçün elçilərini göndərdiyini bildirir. Yuxarıda da ifadə edildiyi kimi, Peyğəmbərimiz Allahın ona verdiyi bu məsuliyyəti böyük səbir, şövq və qətiyyətlə həyatı boyunca davam etdirmişdir. Vəfatına çox yaxın bir zamanda vida xütbəsində müsəlmanları öyrətməyə və onlara öyrənsiyyət verməyə davam etmişdir. Allahın Peyğəmbərimizə verdiyi bu öhdəlik ayələrdə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həmçinin öz içinizdən ayələrimizi sizə oxuyan, sizi günahlardan təmizləyən, kitabı və hikməti, sünnəni sizə öyrədən, ha belə bilmədiklərinizi də sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Bəqərə surəsi 151-ci ayə. Allah möminlərə, öz aralarından onlara, Allahın ayələrini oxuyan, onları günahlardan təmizləyən, onlara kitabı və hikməti, sünnəni öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki əvvələr onlar açıq aydın azğınlıqda idilər. Əl-İmran surəsi 164-cü ayə. Savasızlara özlərindən elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içində idilər. Cümə surəsi 2-ci ayə. Allah bir ayəsində Peyğəmbərimizin nəsihətlərinin xatırlatma və qorxutma olduğunu, inananlar üçün həyat verəcək şeylər olduğunu bildirir. Ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasındadır və siz onun hüzuruna toplanacaqsınız. Ənfal surəsi 24-cü ayə. Buna görə də Peyğəmbərimizin çağırış və öyüdləri hər hansı bir insanın çağırışı kimi deyil. Bu çağırışlara tabi olmaq insanın dünyada və ahirətdə qurtuluşu deməkdir. Peyğəmbərimizin hər çağında insanı pisliklərdən, zülümdən, bədbinliklərdən, əzabdan qurtaran hikmətlər vardır. Peyğəmbərimizin hər öyüdü Allahın ilhamı olduğu üçün səmin bir müsəlman böyüklərə qəlbən təslim olaraq hidayət apar. Peyğəmbərimizin günümüzə çatan sözlərində onun möminlərə verdiyi gözəl nəsihətlər də var. Bunlardan biri səhabəsi Muazza verdiyi öyüd nəsihətdir. Ona belə demişdir. Muaz, sənə Allahdan qorxmağını, sözün doğrusunu söyləməyini, sözünün üstündə durmağını, əmanətə toxunmamağını, xəyanətdən uzaq olmağını, qonşu haqqını qorumağı, yetimə qayğı göstərməyi, şirin sözlülüyü, bol-bol salam verməyini, işin yaxşısını etməyini, az tamahkarlığı, imandan yapışmağını, Quranı dərinliyinə qədər anlamanı, ahirət sevgisini, hesabdan qorxmağını, təvazökar olmağı tövsiyə edirəm. Muaz, sənə hikmət sahiblərinə söyməkdən, doğru söyləyənə yalan danışmaqdan, günahkara boyun əyməkdən, ədalətli bir hökmdara qarşı çıxmaqdan, yeryüzündə fitnə törətməkdən uzaq olmağı tövsiyə edirəm. Muaz, sənə hər daşın, ağacın və divarın yanında harada olursan ol, Allahdan qorxmağını, işlədiyin hər günahın ardından gizlisini gizli, aşkar olana da aşkar tövbə etməyini tövsiyə edirəm. Peyğəmbərimiz yaxınlarını və müsəlmanları belə öyrətmiş və onları hər zaman gözəl xasiyyətli olmağa çağırmışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah iman gətirənlərin himayədarıdır. Onların zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır. Onları nurdan zülmətlərə salar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Bəqərə surəsi 257-ci ayə. Məgər onlara özlərinə əvvəlkilərin, Nuh, Ad və Səmud cəmatının, İbrahim qövmünün, Mədiyən əhlinin və alt üst edilmiş kəndin Lut tayfasının xəbərləri gəlib çatmayıb mı? Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Tövbə surəsi 70-ci ayə. İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə iman gətirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki, Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara çıxaracaqdır. Bəlkə yaramaz işlərə yol verənlər bizdən gizlənib özlərini xilas edəcəklərini zənn edirlər. Onlar nə yaratmaz düşüncələrə dalırlar. Ənkəbut surəsi 2-4-cü ayələr. Peyğəmbərimiz möminlərə çox sadiq və şəfqətli idi. Peyğəmbərimiz çox şəfqətli, düşüncəli, sevgi dolu bir insan idi. Dostlarının, yaxınlarının, özünə tabi olan bütün möminlərin maddi və mənəvi hər cür problemi ilə maraqlanır, sağlamlıqları, təhlükəsizlikləri, sevinci üçün bütün tədbirləri görür, onlara qucaq açır, imanını və təqvalarını davamlı möhkəmlədərək axirət həyatlarını düşünürdü. Peyğəmbərimizin bütün insanlığa nümunə olan gözəl xüsusiyyətləri ayələrdə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizə özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Tövbə surəsi 128-ci ayə. Sənə tabi olan möminləri qanadının altına al, onlara qarşı təvazökar ol. Şuara surəsi 215-ci ayə. Peyğəmbərimizin öyrətdiyi möminlərdə onun gözəl xüsusiyyətlərini özlərinə nümunə götürdükləri üçün Quranda da yada salınaraq bütün insanlara fədakar davranmaları, mərhəmətli olmaları bildirilmişdir. Bir ayədə möminlərin bir-birləri üçün etdikləri fədakarlıq belə izah edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mühacirlərdən Mədinədə yurt salan və iman gətirən insanlar öz yanlarına hicrət edənləri sevir, onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsin tamahından qorunan kimsələr nicat tapanlardır. Həşr surəsi 9-cu ayə. Hər kim yaxşı əmələ gəlsə, ona daha yaxşısı cənnət verilər. Onlar o gün dəhşətli qorxu hissindən uzaq olarlar. Nəml surəsi 89-cu ayə. Pis əmələ gələnlər isə üzü üstə oda atılarlar. Onlara deyilər, məgər siz ancaq etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılmırsınız mı? Nəml surəsi 90-cı ayə. Peyğəmbərimizin öyrətdiyi və Quran ayələrinə qəlbən bağlı möminlər əsirlərə qarşı belə qoruyucu rəftarlar göstərmişlər. Onların bu nümunə əxlaqları ayələrdə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kəsiba, yetimə və əsrə də verərlər və deyərlər. Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedirirək və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləmirik. Əslində biz Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və ağır bir gündən ehtiyat edirik. İnsan surəsi 8-10-cu ayələr. Peyğəmbərimiz səhabələrinə də mərhəmətli olmalarını xatırlatmış və onlara ən gözəl nümunə olmuşdur. Mərhəmət edin, mərhəmət olmasınız. Əff edin, əff olmasınız. Təəssüf, günahlarına bilərək davam edib istiğfar etməyənlərə. Mərhəmət etməyinə mərhəmət edilməz. Peyğəmbərimizin incə düşüncəli və nəzakətli olması. Peyğəmbərimizin dövründə ətrafında olan insanların bəzilərinin ədəb və mədəniyyət səviyyələri aşağı idi. Bu insanların incə düşüncəli olmadıqları, narahatlıq verən rəftarları bəzi ayələrdən aydın olur. Məsələn, evlərə ön qapılardan deyil, arxa qapılardan girdikləri, Peyğəmbərimizin evinə yemək yeməyə gələndə və ya çox danışıb Peyğəmbərimizin vaxtını aldıqları ayələrdə bildirilib. Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd isə çox incə düşüncəli, nəzakətli, səbirli, bu kəslərə şəfqətlə yanaşan, səmimi və çox mədəni bir insan idi. Ətrafındakı insanları narahatlıq verən rəftarlarını hər zaman gözəl şəkildə bildirmiş, onların könüllərini almış və böyük bir səbir və təmkinlə onları başa salmışdır və bu əxlaqı da bütün möminlərə çox gözəl bir nümunə olmuşdur. Sonsuz mərhəmətli və şəfqətli olan Rəbbimiz Peyğəmbərimizə bu mövzuda da kömək etmiş, onu ayələri ilə dəstəkləmişdir. Bu mövzudakı ayələrdən biri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, sizə yeməyə izin verilib, süfrəyə dəvət olunmadıqca Peyğəmbərin evlərinə girməyin və əvvəlcədən gəlib yeməyin hazırlanmasını da gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda girin və yemək yedikdən sonra bir-birinizlə söhbətə dalmadan dağılışın. Çünki bu hərəkətiniz Peyğəmbəri narahat edir və o sizdən utanır. Allah isə sözün açığını sizə bəyan etməkdən utanmır. Peyğəmbərin zövcələrindən bir şey istədiyi də pərdə arxasından istəyin. Bu həm sizin qəlbinizə, həm də onların qəlbinə daha çox saflıq gətirər. Sizi Allahın elçisini narazı salmaq, vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə izdivac etmək qətiyyən yol verilməzdir. Həqiqətən bu, Allah yanında böyük günahdır. Əhzab surəsi 53-cü ayə Səhabələrin bir çox rivayətlərində də Peyğəmbərimizin nəzakətli, incə düşüncəli davranışına nümunə verilir. Peyğəmbərimiz həm bir Peyğəmbər olması, həm də bir dövlət başçısı olduğundan hər təbəqədən olan insanlarla davamlı əlaqədə olmuş dövlət və qəbilə rəislərindən zəngin şəxslərə, kasıb, zəif, kimsəsiz yetimlərə, qadın və uşaqlara qədər hər kəslə görüşmüşdür. Bütün bu sosial vəziyyəti, yaşayış tərzləri, xasiyyətləri, vərdişləri bir-birindən tamamilə fərqli olan insanlarla hər sahədə yaxşı diyaloq qurmuş, hamısının könlünü yaxşı tutub, hər birinə qarşı nəzakətli, düşüncəli, səbirli və gözəl bir rəftar göstərmişdir. Peyğəmbərimizin ətrafında olan yaxın səhabələrinin bildirdikləri hədislərdən də aydın olduğu kimi, Peyğəmbərimiz çox nəzakətli, sadə, zərif, lətif və incə düşüncəli idi. Ədəb, tərbiyə və ədəb qaydalarını həyatında ən gözəl və ən ideal şəkildə tətbiq edirdi. Həzrəti Ayşə, Rəsulullahdan daha gözəl əxlaqa sahib heç kim yoxdur. Əsabədən və ailəsindən biri özünə səslənincə, bu səbəblə Allah ona, sən yüksək bir əxlaq sahibisən buyurmuşdur, deyərək, Peyğəmbərimizdə gördüyü gözəl əxlaqı izah etmişdir. Peyğəmbərimizin evində böyüyən və illərlə ona xidmət edən Həzrəti Ənəs, Peyğəmbərimizin bənzərsiz nəzakətini belə bildirmişdir. Ondan bir şey soruşanı diqqətlə dinləyər, sualı soruşan yanından ayrılmadıqca onu tərk etməzdi. Rəsulullah ilə bir kimsə görüşsə və ya bir kimsə görüşmək üçün əlini uzatsa, qarşısındakı insan əlini çəkmədən Rəsulullah əlini çəkməzdi. Biri ilə üz-üzə gəlincə də qarşısındakı üzünü çevirib ayrılmadıqca Rəsulullah o şəxsən üzünü çevirməzdi. Önünə oturan şəxsə tərəf heç bir zaman ayaqlarını uzatmırdı. Qarşılaşdığı kimsəyə əvvəlcə özü salam verərdi. Səhabələri ilə əl verib görüşməyə əvvəl özü başlayardı. Səhabələrinə gözəl ləqəblər verərdi. Həzrət Əliyə Əbu Turab, bir başqa səhabəsinə Əbu Hüreyrə kimi ləqəblər vermişdir. Onları şərəfləndirmək üçün xoşlarına gələn adlarla çağırardı. Heç kim sözünü kəsməzdi. Danışığını yarımçıq kəsməzdi. Danışdığı adam sözünü bitirmədən, yaxud getmək üzrə ayağa qalxmadan söhbətinə davam edərdi. Rəsulullaha 10 il xidmət etdim. Vallah mənə uf belə demədi. Onun gecikdirdiyim və ya etmədiyim bir əmrindən ötürü məni danlamadığı kimi, ailəsindən danlayan olsa, onlara da ona toxunmayın. Bu iş etmək lazım olsaydı, edərdi, deyərdi. Bir gün bir iş üçün bir yerə getməyimi əmr etdi. Yanından çıxdıqdan sonra, küçədə bir neçə uşağın oynadığını gördüm və onları seyretməyə başladım. Bu zaman arxadan biri iki əli ilə başımı tutdu. Çevrildiyimdə baxdım ki, odur. Gülərək mənə, Ənəscim, sənə söyləlim yerə getdim mi? Dedi. Xeyr, hələ getmədim, gedəcəyim, dedim. Mən ona illərlə xidmət etdim. Vallah bir dəfə olsun, etdiyim bir iş üçün nə üçün etdin? Etmədiyim bir iş üçün nə üçün etmədin dediyini xatırlamıram. Peyğəmbərimiz həyatı boyunca minlərlə insanı elmləndirmiş, dini, gözəl əxlaqı bilməyən insanların gözəl rəftarlı, incə düşüncəli, fədakar, üstün əxlaqlı insanlar olmalarına səbəb olmuşdur. Özündən sonra da sözləri, davranışı və əxlaqı ilə milyonlarla insanın bir çox gözəlliyi öyrənməsinə vəsilə olan Peyğəmbərimiz çox xeyirli bir yol göstərici və təlimatçı olmuşdur. Qolumu şeytandan Allaha sığınıram. De, ey mülkün sahibi Allahım! Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alırsan. İstədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Əl-İmran surəsi 26-cı ayə Onlardan, ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də ahirətdə gözəl nemətlər ver və bizi od əzabından qoru deyənlər də vardır. Belələr üçün qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez saq hesab çəkəndir. Bəqərə surəsi 201-202-ci ayələr Peyğəmbərimizə itaət edən Allaha itaət etmiş olar. Allah bütün insanları göndərdiyi elçilərə riayət edərək və onlara itaət etməklə məsul tutmuşdur. Elçilər Allahın əmrlərini yerinə yetirən, insanlara Allahın vəhyini çatdıran və hərəkətləri ilə, danışıqları ilə, qısacası bütün həyatları ilə insanlara Allahın ən razı olacağı insan modelini və həyatın necə yaşaması lazım olduğunu göstərən mübarək insanlardır. Allah Quranda elçilərinə uyanların qurtuluşa çatacaqlarını bildirmişdir. Bu səbəbdən Peyğəmbərimizə itaət etmək mühüm bir ibadətdir. Allah itaət mövzusunun əhəmiyyətini Quranda belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz hər bir elçini Allahın izni ilə ona məhz itaət edilsin deyə göndərdik. Əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlib Allahdan bağışlama diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlama diləsəydi, əlbəttə ki, Allahın tövbələri qəbul edən və rəhmli olduğunu görərdilər. Nisa surəsi 64-cü ayə. Allaha və onun elçisinə itaat edənlər, Allahın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sidq ürəkdən inananlarla, şəhidlərlə və əməl salihlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl dostlardır. Nisa surəsi 69-cu ayə. Quranın bir çox ayəsində isə peyğəmbərlərə itaat edənlərin əslində Allaha itaat etmiş olduqları bildirilir. Elçilərə qarşı çıxanlar isə həqiqətdə Allaha qarşı çıxmış olurlar. Bu ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, Allaha itaət etmiş olar. Kim üz çevrərsə, bil ki, biz səni onlara gözətçi göndərməmişik. Nisa surəsi 80-ci ayə. Sənə bəyət edənlər Allaha bəyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Kim əhdini pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim də Allah ilə bağladığı əhdinə sadiq qalsa, Allah ona böyük mükafat verər. Fəth surəsi 10-cu ayə. Peyğəmbərimiz də hədislərində itaətin əhəmiyyətini xatırlatmış və belə buyurmuşdur. Kim mənə itaət etsə, şübhəsiz ki, Allaha itaət etmiş olar. Kim də mənə üsyan etsə, şübhəsiz ki, Allaha üsyan etmiş olar. Allah Quranda Peyğəmbərimizin möminlər üçün qoruyucu və idarəçi olduğunu bildirir. Bu səbəbdə müsəlmanlar hər mövzuda Peyğəmbərimizə nəsihət alır, onun fikrini və razılığını alaraq bir işə başlayardılar. Bundan başqa aralarında narazılıq yarandıqda, həll yolu tapa bilmədikləri və ya ümmətin təhlükəsizliyinə, sağlamlığına, iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı bir xəbər öyrəndikdə, bunları da dərhal Peyğəmbərimizə çatdırar və ondan ən xeyirli və etibarlı həll və ya üsulu öyrənərək tədbiq edərdilər. Bu, Allahın Quranda möminlərə əmr etdiyi çox mühüm bir əxlaqdır. Məsələn, Allah bir ayəsində bütün xəbərlərin Peyğəmbərə və ya onun özünə vəkil etdiyi şəxslərə çatdırılmasını əmr etmişdir. Ayədə belə buyurulur. Qolmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara əminamanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə onu yayarlar. Halbuki bunu Peyğəmbərə və özlərindən olan nüfus sahiblərinə çatdırsaydılar, içlərindən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilər. Əgər sizə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbəttə az bir qisminiz istisna olmaqla hamınız şeytana uyardınız. Nisa surəsi 83-cü ayə. Bu, əlbəttə ki, bir çox xeyri və hikməti olan bir əmrdir. Hər şeydən əvvəl Peyğəmbərimizin əmri və hökmü Allah tərəfindən qorunur. Buna görə də verdiyi qərarlar daim xeyirlidir. Bundan əlavə, Peyğəmbərimiz ümmətin ən ağıllı və hikmətli insanı idi. İnsan hər işinə təbii olaraq ən layiqli, ən yüksək ağla və vicdana sahib olan, ən çox güvəndiyi və əmin olduğu adamla məsləhətləşmək, nəticə çıxarması üçün ona bildirmək istəyir. Peyğəmbərimiz hadisələri daha ağıllı və sağlam şərhlərlə izah etmişdir. Allah başqa bir ayəsində isə möminlərin aralarındakı narazılıqlarda Peyğəmbərimizi hakim tutmalarını bildirmişdir. Hər cür həll yolu çətin olan məsələlərin dərhal Peyğəmbərimizə çatdırılması Allahın əmridir və bu da ağla, vicdana və ədəbə uyğundur. Həm də Peyğəmbərimizin verdiyi hökmə könüldən və heç bir şübhə etmədən itaat etmək çox əhəmiyyətlidir. Onun verdiyi qərar o insanın mənfəətlərlə ziddiyyə təşkil etsə də, həqiqətən iman gətirənlər bu vəziyyətdən heç bir narahatçılıq hiss etməz və dərhal razı olaraq Peyğəmbərin hökmünə itaat edərlər. Allah bu əhəmiyyətli itaat xüsusiyyətini Quranda belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. Nisa surəsi 65-ci ayə. Peyğəmbərimizin bütün qərarlarının daim Allahın qüdrəti altında olduğunu hiss edə bilməyən, bəzi zəif imanı olan və ya ikiyüzlü insanlar, Peyğəmbərimizin hər mövzuna xəbərdar olaraq məlumatlandırmasına qarşı çıxmış və bu mövzuda fitnə çıxarmağa çalışmışlar. Bir ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlardan elələr də vardır ki, Peyğəmbərə əziyyət verib, o hər sözü eşidən bir qulaqdır, deyirlər. De, o sizin üçün ancaq xeyirli sözlər eşidir. O, Allaha iman gətirir, möminlərə də inanır. O, sizlərdən iman gətirənlər üçün bir rəhmətdir. Allahın elçisinə əziyyət verənlər üçün isə üzücü bir əzab vardır. Tövbə surəsi 61-ci ayə. Bu kəslər imanı qavraya bilmədikləri və Peyğəmbərimizi təqdir edib tanıya bilmədikləri üçün onun hər şeydən xəbərdar olmasını cahiliyyə düşüncəsi ilə qiymətləndirmişlər. Çünki cahil insanlar sahib olduqları məlumatları, xeyir, gözəllik, insanların yaxşılığı və təhlükəsizliyi üçün istifadə etmirlər. Onlar bundan ancaq qeybət və fitnə üçün istifadə edir, bir-birinə qarşı hilələr qurmağa çalışırlar. Halbuki Peyğəmbərimiz özünə gələn hər xəbərlə həm müsəlmanların, həm də müdafiəsi altındakı digər insanların təhlükəsizliyini, sağlamlığını, dincliyini təmin etmiş, mümkün təhlükələri aradan qaldıraraq, möminlərə qurulan hilələri pozmuş, iman zəifliyi olanları taparaq, onların imanlarını gücləndirəcək tədbirlər görmüş, möminləri zəiflədəcək, şücaətlərini qıracaq bütün ehtimalların qarşısını kəsmiş, möminlərə gözəlik və xeyir gətirəcək hər cür yolları müəyyən etmişdi. Buna görə də Allah ayələrdə onun bir xeyir qulağı olduğunu bildirmişdir. Peyğəmbərimizin hər sözü, hər qərarı, hər tədbirləri möminlərə və əslində bütün insanlara xeyir və gözəlik gətirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi. Möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər, biz onun elçiləri arasında fərq qoymuruq. Onlar dedilər, işitdik və itaat etdik. Ey Rəbbimiz, səndən bağışlama diləyirik, dönüş də yalnız sənədir. Bəqərə surəsi 285-ci ayə.